Neste exercicio, viaxaremos a un lugar máxico. Un lugar só para ti, onde te poderás sentir segura e relaxado. Para iso, propóñoche tombarte coas pernas rectas, cos brazos ao lado do corpo, ben estirado ou estirada, ou sentarte coas costas rectas nun sitio tranquilo, sen ruidos, onde ninguén te vai a molestar e onde te sintas cómodo ou cómoda. Comezarás pechando os ollos e prestando atención ao teu corpo. E como se mirarás cara dentro? Podes sentir a túa respiración poñendo unha man no teu peito e outra na túa barriga. Respira lenta e profundamente, notando como entra o aire polo nariz e enche de luz e de calor cada parte do teu corpo. Deixa que ese aire percorra o teu peito, chegue até a túa barriga e esta se relaxe. Deixa que vaya cara aos brazos, percorra as túas mans, vaya polas pernas e faga que todos os músculos se relaxen. A túa fronte está totalmente lisa e na túa boca debuxase un suave sorriso. Pon agora a túa atención no peito e imagina que unha burbulla pequeniña do tamaño dunha noz che dá calor. É unha burbulla da cor que ti queiras. E pouco a pouco irás sentindo que esa burbulla vai medrando. Agora é como unha laranxa e ocupa máis espazo. Agora é como unha pelota que chega casi ao teu nariz e vaise facendo tan grande que te vai envolvendo. Envolvendo. Cada vez máis grande ata que quedas dentro dela. Podes tocar as paredes e sentir que é moi suave. Nesa burbulla da cor que ti queiras, estás protexido ou protexida. Está chea de amor e de calma. Todo o teu corpo está relaxado e tranquilo. Moi amodiño, esa burbulla comezará a voar. E observarás que vas polos aires de camiño a un lugar máxico. Comezas a velo dende lonxe e cada vez te vas acercando máis e máis. Pode ser algún sitio que xa coñezas e che guste moito ou un sitio inventado. Pero é un lugar onde estás cómodo ou cómoda e segura. Chegas a ese lugar e observas o que hai nel. Miras cara a un lado, miras cara a outro e daste conta de que para ti é moi especial e moi bonito. Alí sinteste moi ben. É o teu lugar seguro. Podes sentir os olores agradables que hai, o calorciño e a paz que che transmite. Quizás alí vexas algunha persoa que che fai sentir ben, ou mellor ves animais, plantas, árbores. Pode aparecer o que ti queiras que che faga sentir a gusto. Tómate o teu tempo para imaxinalo. Neste lugar, nada te pode ocorrer. Todo é tranquilo e bonito. E ti estás completamente en paz. Non tes que facer nada. Só sentir esa calma, esa seguridade e ese amor dentro de ti. Permanece aquí o tempo que ti queiras, pois este é o teu lugar seguro. Esteas onde esteas e pase o que pase ao teu redor, sempre podes viaxar a ese lugar máxico para volver a sentirte así de seguro ou segura. Tan só tes que imaginar que esa burbulla te rodea e te leva alí. Cando te sintas triste, enfadada ou con medo, poderás ir a soltar todas esas emocións e recuperar a calma e a tranquilidade. Recorda que este é o teu espazo máxico.